มามองเศรษฐกิจไทยดูเป็นไงฮะแนวโน้มตอนนี้ก็หลายคนบอกว่าอะละหุ้นก็ขยับขึ้นมาตอนนี้ก็ไปยืนเหนือ 1,430 มั้งปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าประเด็นที่ห่วงกันก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องของค่าเงินใช่ไหมเพราะว่าบาทเรามันก็แข็งเหลือเกินเนี่ยนะอันนี้มองยังไงฮะ
คือแนวโน้มมันเริ่มดีขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 3นะครับก็จะเห็นตัวเลข GDP ไตรมาส 3เนี่ยออกมาติงๆติดลบอยู่นะครับรู้สึกเคยคุยกันไปแล้วบอกว่าติดลบอยู่นะครับแต่ติดลบน้อยกว่าที่หลายๆคนคาดไว้เยอะนะครับแต่ว่าตัวเศรษฐกิจเนี่ยฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีนะครับนโยบายที่ลงไปเนี่ยก็ดูเหมือนว่ากระตุ้นได้นะครับในไตรมาส 3แล้วก็ไตรมาส 4ดูเหมือนว่าจะถูกจุดมากขึ้นนะครับแต่พอเศรษฐกิจมันเริ่มดีโดยเฉพาะในช่วงประมาณเนี่ยเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นข่าวเรื่องวัคซีนที่ออกมาค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยเพราะว่ามันโดนกระทบเรื่องของวัคโควิดค่อนข้างมากนะครับพอเรื่องของโควิดมีแนวโน้มที่จะหายไปวัคซีนที่จะกลับมาเนี่ยมันก็เริ่มมีความหวังที่ปลายอุโมงค์นะครับเนี่ยคนก็เริ่มกลับมามองตัวเศรษฐกิจไทยมากขึ้นนะครับก็จะเห็นปันโตต่างชาติเนี่ยเข้ามาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเข้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับทั้งตลาดหุ้นตลาดบอลเลย
อ
ย่างเราเห็นตลาดหุ้นอย่างที่คุณวัชพลเรียนเนี่ยก็ขึ้นมา1,300กว่ากว่าเนี่ยนะครับ1,400กว่าเนี่ยขออภัยนะก็เห็นต่างชาติเข้ามาตั้ง 30,000 กว่าล้านนะครับในช่วงประมาณเดือนที่ผ่านมาตลาดบอลจริงๆเข้ามาเยอะกว่านี้อีกนะครับก็ประมาณสัก 50,000 กว่าล้านได้นะตอนพีคๆแต่ปรากฏว่าพอมีมาตรการจากแบงค์ชาติออกมาเนี่ยก็เห็นดรอปไปหน่อยงั้นถ้าดูประมาณเดือนนึงที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นต่างชาติเข้ามาตลาดบอลก็ประมาณ 30,000 กว่าเหมือนกันนะครับงั้นถ้ารวมตลาดหุ้นตลาดบอลเนี่ยก็รวมไป 60,000 กับ 70,000 ล้านเนี่ยก็ถือว่าเป็นไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่มันก็เลยทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นมาค่อนข้างเร็วในเดือนที่ผ่านมาคือหลายคนอาจจะสงสัยเอ๊ะตกลงค่าเงินบาทมันอ่อนหรือมันแข็งกันแน่เพราะถ้าดูสิ้นปีที่แล้วเนี่ยมันก็ปิดอยู่แถวๆนี้แหละประมาณ 30.1 กว่าๆนะครับตอนนี้มันก็อยู่ 30.2 กว่าๆงั้นถ้าดูทั้งปีเนี่ยมันดูไม่ค่อยแข็งค่าขึ้นเท่าไหร่นะครับแต่ตอนที่มันมีโควิดช่วงเดือน3เดือน4เนี่ยเราเห็นค่าเงินอ่อนไประดับประมาณสัก33บาทเนี่ยมันก็ถือว่าอ่อนไปเยอะแล้วก็จากนั้นคือกลับมาเนี่ยขากลับมาเนี่ยตอนแรกก็กลับมาแถวๆประมาณสัก31กว่าๆแค่นั้นเองแต่มันมีเพิ่งเดือนที่ผ่านมาที่แข็งขึ้นมาค่อนข้างเร็วครับมันก็เลยทำให้เรื่องของกลับมากดดันเหมือนกันเพราะค่าเงินบาทแข็งเนี่ยเรื่องการฟื้นตัวเศรษฐกิจเป็นยังไงแล้วก็เรื่องของแนวโน้มค่าเงินบาทในอนาคตจะเป็นยังไงซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เรียกว่าก็ question หลายๆคนนะครับคือเรามองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยค่าเงินบาทเนี่ยแนวโน้มยังคือเนื่องว่าระยะสั้นๆเนี่ยมันแข็งค่าขึ้นมาเร็วนะครับมันก็อาจจะซอฟลงไปบ้างประกอบกับดังชาติก็มีการออกมาตรการออกมาน ะครับในช่วงประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีออกมาสามมาตรการคือบอกว่าให
้แต่ก็เป็นเน้นเอาเงินออกมากกว่าเนาะ
ใช่คือเรื่องของค่าเงินบาทที่ทางค่าเงินบาทเนี่ยมันเป็นเรื่องของปันเรื่องของโฟลนะครับเงินไหลเข้าไหลออกคือที่บอกว่าแข็งขึ้นมาในรอบนี้เนี่ยมันเป็นเงินไหลเข้าเยอะเพราะเงินไหลเข้าเยอะดีมานด์ความต้องการถือบาทเยอะขึ้นมันก็เลยทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น
ครับ
งั้นสิ่งที่แบงก์ชาติทำเนี่ยก็คือพยายามทำให้เงินมันไหลออกได้นะครับเช่นเรื่องของการอะไรนะเปิดให้ไปฝากเงินตราเปิดฝากเงินฝากในสกุลต่างประเทศเนี่ยง่ายขึ้นนะซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศง่ายขึ้นซึ่งอันนี้มันก็เป็นมาตรการเกี่ยวกับเรื่องเงินออกซึ่งแม้ว่าจะทำทันทีเลยแต่ผลกระทบอันนี้น่าจะเป็นลองเทอมอยู
่
นะครับจะไม่เห็นผลกระทบระยะสั้นๆแต่อีกตัวนึงก็คือเรื่องของการที่บอกว่าให้คนที่มาซื้อตราสารหนี้ประเทศไทยเนี่ยกลับมาลงทะเบียนคือแสดงตนนะครับว่าใครบ้างที่เข้ามาซื้อตลาดตราสารหนี้ไทยอันนี้ก็อาจจะลดเรื่องของการเก็งกำไรค่าเงินบาทได้บ้างนะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาพยายามดีเซนออกมาก็คือบอกว่าเราเนี่ยจริงๆเปิดเสรีเกือบหมดเลยนะมีเวลาคนต่างชาติเข้ามาซื้อตราสารหนี้บ้านเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องแสดงตนเลยซึ่งอันนี้แบบเปิดในระดับที่ใกล้เคียงกับฮ่องกงสิงคโปร์ระดับนั้นนะครับแต่ถ้าดูประเทศอื่นในรีเจียนหรือประเทศอื่นใน emerging market เนี่ยอย่างน้อยมันก็ต้องมีการแสดงตนหน่อยนะครับเงินอินเซนทีฟที่จะเข้ามาเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าจะลดลงทางด้านต่างชาติก็จะได้รู้ด้วยแล้วก็รู้ได้เร็วขึ้นนะครับว่าใครเข้ามาบ้างอาจจะให้การออกมาตรการเนี่ยมันได้เหมาะสมมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะช่วยชะลอโฟลว์ได้บ้างนะครับก็เป็นมาตรการที่เข้ามาช่วยในระยะสั้นๆนี้นะครับแต่ถ้าเรามองระยะถัดไปเนี่ยเรายังคิดว่าคือเราอาจจะมองว่าเงินแนวโน้มเงินไหลเข้าไหลออกเนี่ยมันค่อนข้างสะท้อนไปทางว่าบาทเนี่ยยังมีแนวโน้มอาจจะแข็งค่าขึ้นได้ในอนาคตเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆเอ็กซ์พอร์ตปีนี้ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับแต่เริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นนะ ส่วนฐานเงินไหลออกที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเรื่องของเราจ่ายพวกตะวันออกกลางนะครับเรื่องของราคาน้ำมันที่ปีที่แล้วเนี่ยราคาน้ำมันมันอยู่แถวๆ60เนี่ยปรากฏปีนี้มันย่อมาแถว40กว่าๆเนี่ยมันก็เลยทำให้เองเงินขาไหลออกที่จ่ายไปให้พวกตะวันออกกลางพวกนี้เนี่ยมันน้อยลงมันก็เลยทำให้โฟไหลออกเนี่ยมันน้อยลงม
ัน
ก็เลยพอเน็ตออกมาเนี่ยมันก็เลยทำให้เน็ตเนี่ยมันยังเป็นขาเข้าอยู่นะครับแล้วก็ถ้าปีหน้าเนี่ยเราเห็นเรื่องของภาคการท่องเที่ยวดีขึ้นเนี่ยม
ัน
ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เงินไหลเข้าได้เยอะขึ้นได้เหมือนกันนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวเบสิคมันคือศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นถ้ากลับมาได้บ้างเนี่ยก็มีคนเดินทางเข้ามาซึ่งนอกจากแค่เดินทางเข้ามาเนี่ยตัวเงินก็ต้องเอากลับมาจับจ่ายใช้สอยในสกุลเงินบาทเนี่ยมันก็อาจจะให
้
ค่าเงินบาทเนี่ยอาจจะมีแรงกดดันแข็งค่าขึ้นได้บ้างประเด็นถ้ามองระยะยาวๆเนี่ยคือระยะสั้นๆเราคิดว่าผันผวนนะครับซอฟลงได้บ้างแต่ระยะยาวเนี่ยยังคิดว่าแรงกดดันค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นยังก็ยังพอมีอยู่นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นที่ต้องคอยระวังเหมือนกัน